Astăzi aș vrea să stăm la masa Domnului și în cercetarea pe care o să o avem, aș vrea să ne analizăm fiecare dintre noi cât de mult preț punem pe cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când un băiat iubește o fată și fata îi trimite un SMS, băiatul abia așteaptă să citească tot ceea ce trimite fata din ce cauză că o iubește. Atunci când trimiți o scrisoare la primar sau faci o petiție la poliție, aia nu prea dau 5 lei pe tine. Nici nu știi dacă îți citește cineva ce ai trimis acolo. Și în felul acesta aș vrea să vă demonstrez că putem să ne măsurăm dragostea care o purtăm lui Dumnezeu, cât de mare preț punem pe cuvintele care El le are. Vă repet ce am zis mai înainte. Putem să ne măsurăm cât de tare îl iubim pe Dumnezeu după măsura a cât de mult punem noi preț pe cuvintele pe care le are Dumnezeu pentru noi. Ca o consecință a ce am zis mai înainte, dacă ne doarem bocanci de cuvântul lui Dumnezeu și dragostea noastră este exact acolo, la nivelul bocancilor. Iar dacă punem preț pe cuvintele lui Dumnezeu, înseamnă că în felul acela îl și iubim. Cât de tare îți pasă de cuvintele lui Dumnezeu pentru tine, atât de mult îl iubești pe Dumnezeu. Să nu vă amăgiți că îl iubiți mai tare pe Dumnezeu decât puneți preț pe cuvintele Lui. Să nu vă amăgiți. Astăzi o să vă citesc din Ieremia, capitolul 36, poți să-l pui sus. E un text mai lung, vi-l citesc de la cap la coadă, pentru că eu n-am să vi-l mai repovestesc, doar am să vi-l explic puțin și după aceea mă voi duce în ceea ce am de gând să vă dezvolt astăzi. Dar astăzi o să fie exact pe același subiect. Cât de mult mai citim noi Biblia? Și cât de mult ne mai pasă nouă de cuvintele Lui? Astăzi stăm la masa Lui, astăzi întindem mâna la masa Lui. Dar când El ne-a întins cuvintele Lui în timpul săptămânii, cât de tari și de curioși am fost de cuvintele Lui? Că astăzi întindem mâna la masa Lui. În anul care suntem deja la mai bine de jumătate din anul acesta, cât de mult am pus preț pe Biblie și pe cititul Scripturii? În al patrulea an al lui Ioachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, următorul cuvânt a fost rostit către Ieremia din partea Domnului. Ia un sul de carte și scrie în ea toate cuvintele pe care ți le-am spus cu privire la Israel și cu privire la Iuda și cu privire la toate neamurile din ziua când ți-am vorbit pe vremea lui Iosia până în ziua de astăzi. Poate că dacă va auzi casa lui Iuda tot rău pe care am de gând să îl fac, se vor întoarce fiecare de la calea lor ce are ea și le voi ierta astfel nelegiuirea și păcatul. Ieremia a chemat pe Baruc, fiul lui Neria, și Baruc a scris într-o carte, după cum spunea Ieremia, toate cuvintele pe care le spusese lui Ieremia Domnul. Apoi Ieremia a dat următoarea poruncă lui Baruc. Eu sunt închis și nu pot să merg la casa Domnului, de aceea du-te tu însuți și citește din carte ce ai scris în ea după spusele mele și anume cuvintele Domnului. Citește-le în auzul poporului, în casa Domnului, în ziua postului, să le citești și în auzul tuturor acelora din Iuda care vor veni din cetățile lor. Poate că se vor smeri cu rugăciune înaintea Domnului și se vor întoarce fiecare de la calea sa ce ar ia, căci mare este mânia și urgia cu care a amenințat Domnul pe poporul acesta. Baruc, fiul lui Neria, a făcut tot ce-i poruncise prorocul Ieremia și a citit din carte cuvintele Domnului în casea Domnului. În al cincelea an al lui Ioachim, fiul lui Iosua, împăratul lui Iuda, în luna a noua au chemat la un post înaintea Domnului pe tot poporul Ierusalimului și tot poporul venit din cetățile lui Iuda la Ierusalim. Atunci Baruc a citit din carte cuvintele lui Ieremia, în auzul întregului popor, în casa Domnului, în chilia lui Gemaria, fiul lui Șafan, logofătul, în curtea de sus, la intrarea porții celei noi a casei Domnului. Însă Mica, fiul lui Gemaria, fiul lui Șafan, auzind toate cuvintele Domnului cuprinse în carte, s-a pogorât în casa împăratului, în odaia de scris a logofătului, unde stăteau toate căpetenile, logofătul Elișama, Delaia, fiul lui Șemaia, Elnatan, fiul lui Acbor, Gemaria, fiul lui Șafan, Zedechia, fiul lui Hanania și toate celelalte căpetenii. Și Mica le-a spus toate cuvintele pe care le auzise când citea Baruc în carte, în auzul poporului. Atunci toate căpetenile au trimis la Baruc, fiul lui Yehudi, fiul lui Netania, fiul lui Shelamia, fiul lui Cuș, să-i spună: ia în mână cartea pe care ai citit-o în auzul poporului și vino. Baruc, fiul lui Neria, a luat cartea în mână și s-a dus la ei. Ei au zis: șezi și citește-o în auzul nostru. Astfel Baruc a citit-o în auzul lor. Când au auzit ei toate cuvintele, s-au uitat cu groază unii la alții și au zis lui Baruc: vom spune împăratului toate cuvintele acestea. Și au mai spus lui Baruc următoarea, întrebare: spune-ne, cum ai scris toate cuvintele acestea după spusele lui? Și Baruc le-a răspuns: el îmi spunea cu gura lui toate cuvintele acestea și eu le-am scris în cartea aceasta cu cerneală. Căpetenii le-au zis lui Baruc: du-te de te ascunde, tu și Ieremia, ca să nu știe nimeni unde sunteți. Ei s-au dus apoi la împăratul în curte, lăsând cartea în odaia de scris a logofătului Elișama, și au spus toate cuvintele din ea în auzul împăratului. Împăratul a trimis pe Yehudi să ia cartea. Yehudi a luat-o din odaia lui logofătului Elișama, a citit-o în auzul împăratului și în auzul tuturor căpetenilor care stăteau împrejurul împăratului. Împăratul ședea în casa de iarnă. Era în luna noua și înaintea lui era un foc de cărbuni aprins. După ce Yehudi a citit 3 sau 4 foi, împăratul a tăiat cartea cu briceagul logofătului și a aruncat-o în jăratecul de cărbuni unde a fost arsă de tot. Împăratul și toți slujitorii lui care au auzit toate cuvintele acestea nu s-au înspăimântat și nu și-au sfâșiat hainele. Elnatan, Delaia și Ghemaria stăruiseră de împărat să nu ardă cartea, dar el nu i-a ascultat, ci împăratul a poruncit lui Ierahmel, fiul împăratului, și lui Seraia, fiul lui Azriel, și lui Shelemia, fiul lui Abdel, să pună mâna pe logofătul Baruc și pe prorocul Ieremia. Dar Domnul i-a ascuns. După ce a ars împăratul cartea care cuprindea cuvintele pe care le scrisese Baruc după spusele lui Ieremia, cuvântul Domnului a vorbit din nou lui Ieremia: ia din nou o altă carte și scrie în ea toate cuvintele care erau în ea întâia carte pe care a ars-o Ioachim împăratul lui Iuda. Și despre Ioachim împăratul lui Iuda spune: așa vorbește Domnul: tu ai ars cartea aceasta zicând, pentru ce ai scris în ea cuvintele acestea, împăratul Babilonului va veni, va nimici țara aceasta și va nimici din ea oameni și dobitoace. De aceea așa vorbește Domnul despre Ioachim împăratul Iuda: niciunul din a lui nu va ședea pe scaunul de domnia lui David. Trupul lui mort va fi lăsat la căldură ziua și la frig noaptea. Îl voi pedepsi pe el, sămânța lui și pe slujitorii lui pentru nelegiuirea lor și voi pune peste ei, peste locuitorii Ierusalimului și peste oamenii din Iuda toate nenorocirile pe care i-am amenințat, fără ca ei să fi vrut să mă asculte. Ieremia a luat o altă carte și a dat-o lui Baruc, fiul lui Neria, logofătul. Baruc a scris în ea toate spusele lui Ieremia, toate cuvintele din cartea pe care o arsese în foc Ioachim, împăratul lui Iuda. Multe alte cuvinte de felul acesta au fost adăugate în ea. Amin. Este un text pe care cei mai mulți dintre voi îl cunoașteți. Dar mai înainte ca să dezvolt textul acesta și să merg pe un anumit făgaș în discuțiile noastre, dați-mi voie ca și introducere în prima parte a mesajului care i-am pentru voi să am o discuție cu tinerii, în mod special cu tinerii. De ce cu tinerii? Pentru că iau viața în față. Și fără să fi vorbit cu Cristi și fără să vă fi pus pe vreunul dintre voi să vă rugați ceea ce v-ați rugat azi dimineață, eu cred că Domnul are vremuri grele pentru biserica lui și vremuri grele pentru pocăiții din România. Citeam în zilele acestea despre un sondaj de opinie făcut de fundația fondată de Richard Wurmbrand, Vocea Martirilor, la sfârșitul secolului 20, în anii 2000-2010, au făcut un studiu câți martiri au fost în secolul 20. Ei la început n-au vrut să facă o comparație cu celelalte secole a creștinismului, dar s-a ajuns la concluzia că în secolul 20 au fost mai mulți martiri decât în toate cele 19 secole adunate toate la un loc. Când am citit chestia asta, m-am blocat. Eu mă așteptam ca în primele viacuri să fi fost cei mai mulți martiri. Argumentul era în felul următor, inclusiv începând cu genocidul armian a turcilor în 1917-16, armenii au fost creștini, au fost omorâți din cauza că erau creștini și nu vreau să devină musulmani. N-au fost baptiști sau penticostali, cum suntem noi, dar au fost niște creștini care îl iubeau pe Dumnezeu și au spus: eu nu vreau să mă fac musulman. Ce înseamnă de fapt să fii martir? Să mor pentru credința ta. Că nu aveau credința asemănătoare, identică cu a noastră. Come on, credeți că cei din secolul 1, 2, 3 și cântau cântările noastre, se îmbrăcau ca și noi, aveau programele religioase și se numeau baptiști sau penticostali ca și noi? Nu! Ăia n-aveau și Domnul nu se uită la religia noastră, ci se uită la cu ce inimă îl iubești pe Dumnezeu. Și dacă îl iubești pe Dumnezeu până acolo încât să-ți dai viața pentru El, ce dragoste mai mare decât asta vreți? Și apoi a continuat cu crimele lui Hitler. Nu tot ce a ucis Hitler este, au fost creștini, dar au fost și creștini acolo. Și bineînțeles că Stalin și comunismul a dus la un alt nivel crimele ce au fost aduse împotriva creștinilor. Și au fost deportați și omorâți în pușcării în România. Și printre ei și Richard Wurmbrand a văzut morți acolo din cauza credinței, pentru că n-au vrut să se lepede de credința lor. Și apoi în China și în alte părți, Pol Pot și-a omorât o treime aproape din popor și o parte din ei au fost creștini. În Coreea de Nord, creștinii n-aveau voie. În China n-au voie nici astăzi să se adune. N-ai voie, de exemplu, să porți în public crucea. Ei au făcut o biserică și zilele trecute au făcut un scut uman ca să nu le dărâme crucea și au reușit câteva zile să țină forțele de ordine. Până la urmă tot le-au dărâmat crucea de pe clădire. Vreau să înțelegeți că vor veni vremuri grele pentru fiecare dintre noi. Și dacă tinerii nu vă umpleți mintea cu cuvintele lui Dumnezeu, acum le aveți și în format de hârtie, și pe telefon, și pe ce vrea mușchiul vostru aveți. O să vină vremea când nu o să mai aveți altceva decât în mintea voastră. Richard Wurmbrand spunea la un moment dat că în timp ce era închis în închisoare și dădeau medicamentele acelea și era supus acelei spălări de creier pe care comuniștii au vrut să-i o facă, nu și-a mai adus aminte nici măcar rugăciunea Tatăl nostru să o mai spună. Atât este de grozav să ajungi în momentele acelea de presiune, încât singura lui rugăminte era următoarea: Doamne Iisuse, Te iubesc! Doamne Iisuse, Te iubesc! Și aia a fost rugăciunea lui. În urmă cu 2 sau 3 ani de zile s-a întâmplat următoarea chestie. Ca să înțelegeți că prigoana nu este ceva undeva departe și în secole în urmă. Nu mai vorbesc de cei 20 de creștini la care li s-a tăiat capul pe malul Mediteranei în Egipt în toamna trecută. Efectiv s-a înroșit apa de sângele lor. Ce vreau să vă spun, o întâmplare. Și am pregătit-o pentru ea de 12 ani, care... Unde e el, Roy? S-a dus. Bun, e Ionuț aici. Pentru voi am o întâmplare. În bazinul amazonian, în America de Sud, este Amazonul, curge, e în zona ecuatorului, aproape de ecuator, este junglă acolo. Sunt locuri în care, efectiv, civilizația n-a ajuns. Sunt locuri acolo în care nici măcar lumina soarelui nu poate să treacă de verdeața, cât este de mare verdeața acolo. Deci este întuneric jos, atât este de deasă jungla respectivă. Trăiesc triburi acolo care n-au auzit de civilizație, n-au nici vocabularul foarte bine dezvoltat. Și o grupare de misionari s-a dus acolo, bineînțeles că n-au putut să-și așeze locul chiar în mijlocul junglei, pentru că este inaccesibilă, dar undeva pe malurile râului și-au format o bază, ca de acolo să se ducă și să răspândească Evanghelia cum știau ei mai bine. Ca să construiască asta, aveau nevoie de niște muncitori acolo care să știe să taie pom, să-i aducă, mă rog, niște muncitori. Și pe cine să angajeze, au angajat băștinași din zona respectivă. Un băștinaș era dintr-un trib mai îndepărtat, un trib foarte ciudat, în care regele lor era și marele preot al tribului. Și el împreună cu fiul lui de 12 ani au ajutat acolo pe misionarii ăștia să-și construiască baza respectivă, să defrișeze, mă rog, tot ce înseamnă construcțiile respective. După ce și-a terminat treaba, el s-a întors înapoi la tribul lui. Bineînțeles că ăștia i-au plătit. Să nu credeți că i-au dat dolari, că n-avea ăsta ce să facă dolari. L-au plătit în mâncare și în haine. Și fiul băiatului a primit un tricou, un tricou fain, din America probabil, un tricou de bumbac, și era cel mai frumos, de fapt era singurul tricou pe care îl aveau băștinași în tribul lor. El avea tricou, restul erau în hainele lor, în sensul de pielea goală și în jurul așa, și el avea tricou. Fiul șefului de trib era foarte invidios pe tricoul lui, erau de aceeași vârstă, copilăriseră împreună și era destul de invidios pe tricoul lui. Bineînțeles că nu a putut să îl ia, dar tare mult și l-ar fi dorit el. Ce s-a întâmplat este că venind ăsta în trib, oamenii l-au întrebat și cum îs ăia și ce fac ăia. Și el i-a spus, uite, ăștia povestesc despre cineva care moare pentru păcatele noastre. Trebuie să-i explice lui aia ce e ăla păcat. Cum adică cineva a murit pentru păcatele noastre? Da, numele lui este Iisus. Și i-a spus, uite, eu cred că el este Domnul și Mântuitorul meu. Și el a spus nevestei lui și a spus vecinilor care aveau colibele mai aproape de ei și ăia, Luca acolo, veni să-l explice cum îs ăia, să înțeleagă ce e o barcă cu motor, ce e aia un telefon, ce e o grămadă, un avion, un elicopter, ce lucruri care ei nici n-au auzit despre așa ceva, nici știau ce să-l ia. Și omul povestindu-i despre ce înseamnă civilizație le-a spus și despre Iisus Hristos și de faptul că El este Domnul și Stăpânul lui. Și ei au înțeles, cum adică, ca un zeu? Da, El este zeul meu. Păi bun, dar noi avem zeii noștri, părinții noștri, înaintașii noștri au avut zeii lor. Tu ce faci acum? Tu te lepezi de credința ta? Și l-au părât șefului de trib. Șeful de trib, care era și marele preot, l-a chemat și l-a dus în față. Tu știi că n-ai cum să te lepezi de credința ta strămoșească? Tu știi că dacă vei face lucrul acesta, eu pe piatra asta trebuie să stai capul. Și el i-a spus, nu contează ce o să-mi faci, eu știu cine este Domnul și Mântuitorul meu. Și șeful de trib, în fața celorlalți, i-a tăiat capul. Și băiatul era acolo și pentru că și băiatul era acolo, șeful de trib l-a întrebat și pe el, auzi tu când taică tu a făcut chestiile astea, tu ce ai făcut? Și l-a spus, și eu am fost botezat ca și tata. Și pentru mine, Iisus Hristos este Domnul și Mântuitorul meu. Și a spus, tu îți dai seama că dacă spui lucrul ăsta, stai gâtul și ție. Asta unui copil de 12 ani care înainte a văzut capul tăiat al lui tatăsu. Și ascultați acum ce urmează. Și el a spus, da, știu că o să-mi tai capul și mie, că nu poți altfel. Dar înainte să-mi tai capul și sângele meu să murdărească tricoul ăsta, dă-mi voie să-l dau băiatului tău. Știu că îi place așa de mult, dă-mi voie să-l dau băiatului tău. Și l-a dat jos și i-au tăiat capul. Și știm întâmplarea asta din cauza că fata acestuia ăsta și cu nevastă sa au fugit la misionarea aceea. Pentru că nebunul ăla de șef de tribă a vrut să-i ucidă și pe ei. Și ăia au fugit și au povestit ce au făcut cu bărbatul său și cu băiatul ei. Cuvântul nu, în dimineața asta nu vreau să vă sperii, departe de mine lucrul ăsta, vreau să vă încurajez. Și care este încurajarea? Dacă veți rămâne lângă Domnul și numai dacă veți rămâne lângă Domnul, veți putea să treceți peste ceea ce Domnul a pregătit bisericii lui în față. De unii singuri nu o să puteți să treceți. Copilul ăla nu a avut el putere pentru că a fost zmeu sau că eu a fost Superman, ci pentru că Duhul Sfânt era în viața lui. Și fără Dumnezeu în viața noastră nu putem să trecem peste obstacolele care ne stau în față. Iar pentru asta trebuie să vă antrenați să stați aproape de Dumnezeu, nu numai duminică la biserică. Halal îți pocăiți ăia care doar duminică la biserică, atunci știu să citească din Biblie. Doar atunci știu să-L caute pe Dumnezeu cu rugăciune. Doar atunci caută fața Lui Dumnezeu și cuvintele Lui Dumnezeu sunt aproape de inima lor. Vor veni vremuri de încercare că nu veți mai putea să mai citiți Biblia. Și o să vină alții să vă zică cam ce ar trebui voi să înțelegeți, că n-ați fost voi învățați cum trebuie și vor fi chiar păstori și predicatori care vor trăda și vor zice că nu ceea ce voi ziceți este adevărat, ci că altceva trebuie să fie. Și atunci vei sta, nu pentru că pastorul este lângă tine și citește din Biblie, că nu o să mai fie nimeni, Poate chiar pastorul vostru o să trădeze. Că voi nu știți cât e de tare Ciprian Burghelia. El e tare în clonț acum. Dar ce o să fie atunci, nu știe. El să vegheze la viața lui. Voi să nu vă legați inima de oameni, nici de vreo religie, nici de vreun om, ci legați-vă inima de Domnul și vă veți antrena legătura aceasta, legarea aceasta, vă veți antrena în timpul săptămânii, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă. Duminica aici doar cireașa de pe tort. Omul acesta despre care eu am citit și care ați văzut că i-a adus Biblia și i-a adus să citească sulul și profețiile respective, omul acesta, la un moment dat când a auzit cuvintele lui Dumnezeu, a fost acela care a avut un briceag, a avut un cuțitaș și efectiv a tăiat cartea și a pus-o în focul care era acolo în fața lui. Dar știți cine era de fapt omul acesta? Care cu câteva zile înainte a chemat poporul Israel la post și la rugăciune. Dacă ați fost atenți când am citit aici, veți vedea că el a fost în versetul 9, te rog să-l pui acolo sus, la 5-lea an al lui Ioachin, fiul lui Iosua, împăratul lui Iuda, în luna a 9-a, au chemat la un post înaintea Domnului pe tot poporul Ierusalimului și tot poporul a venit din cetățile lui Iuda. El era printre aceia care au organizat postul respectiv. Deci, cu alte cuvinte, era un om religios sau nereligios? Era ateu sau era un om care mergea la templu? Voi ce citiți din textul ăsta? Era un om religios. Și el chema poporul la post și rugăciune. Cum poți să ajungi la asemenea orbire încât să chem la post și rugăciune înaintea lui Dumnezeu și când Dumnezeu îți vorbește, nu numai că îți bagi degetele în urechi, nu numai că îți bagi degetele în urechile altora, dar e cartea respectivă și o tai bucăți și îți folosești influența ca să depărtezi poporul de la cuvintele lui Dumnezeu. Din ce cauză? Pentru că nu îi plăceau cuvintele lui Dumnezeu. Argumentul ăsta este că nu-mi place Biblia, este un argument fals. Biblia și cuvintele lui Dumnezeu tocmai din cauza aceasta au fost date ca noi să ne întoarcem inima din nelegiuire la Dumnezeu. Și nu tot poporul a vrut să facă lucrul acesta. Au fost o mână de oameni dintre ei care la un moment dat au spus: vrem să ascultăm cuvintele. Și au dus cartea aceasta împăratului și oamenii aceia au avut o inimă, dar erau prea puțini. Și lecția din textul acesta este că din fiecare generație au fost o mână de oameni, doar o mână de oameni, care au căutat voia lui Dumnezeu și au fost puțini. Și ca să vă explic mai tare cât e de ciudat contextul în care împăratul acesta, în prostia și nebunia lui, a făcut lucrul acesta, contextul era în felul următor. Ne aflăm la câțiva ani de zile după ce se împlinește, încep să se împlinească profețiile spuse nu numai prin Ieremia, și prin alții. Și profeția era simplă: băi, oameni buni, voi, Israelul, pocăiți-vă, că dacă nu vă pocăiți și nu vă întoarceți de la căile voastre rele, Dumnezeu o să trimită peste voi pe babilonieni și o să barberească Israelul de voi. Nu o să mai rămână unul aici. Și s-a întâmplat în câțiva ani, la începutul domniei lui ăsta, suntem în anul 5, la începutul domniei lui, a venit împăratul Babilonului, a încercuit Ierusalimul și ăștia s-au predat și au spus: îți blădim bir, nu mă pleacă de la noi. Și l-au zis: eu plec de la voi, dar nu plec cu mâinile goale și nu mă interesează numai aurul vostru. Eu voi scoateți voi copiii voștri aici la înaintare. Și în felul acesta a ajuns Șadrac, Meșat și Abednego și Daniel duși în robie, pentru că împăratul Nebucanețar o vrut să ieie ca zălog, ca garanție copiii celor mai bogați dintre ei. Băi, dacă voi vă răsculați împotriva noastră, vă știți ce o să se întâmple cu copiii voștri. Așa că dacă aveți milă de copiii voștri, o să stați frumușel aici. N-au trecut câțiva ani de zile și nu le mai păsa nici măcar de copiilor și s-au răzvrătit față de împăratul Babilonului. Și ăsta a venit înapoi cu armată. Și în timp ce ăla se apropia cu armată, în contextul acesta, Ieremia le spune: oameni buni, voi, dacă vreți să scăpați de nenorocirile care vin, puneți-vă inima și întoarceți-vă la Dumnezeu. Și le spune, și spune asta: și ce anume trebuie să facem? Și le spune împăratul Ieremia: voi țineți sclavi între voi pe poporul, pe copiii din Israel. Și legea interzice lucrul acesta. Dezlegați lanțurile lobiei, lăsați-i slobozi. Și era Ierusalimul încercuit și ei au lăsat slobos pe ea. Păi ziceau oricum, ce contează să am un sclav acum, că și așa mor de foame aici. Și au făcut lucrul acesta. Dacă citiți toată cartea Ieremia, e o carte frumoasă, o să vedeți acolo cum ei se pun cu un legământ înaintea lui Dumnezeu. Iau un vițel, îl duc la templu, îl taie în două și trec prin mijlocul vițelului mort. Și spun, facem legământ, că lăsăm liber robii care avem. Toți care sunt din Israel, lăsăm robi. Cum? Îi lăsăm liberi. Îi lăsăm liberi. Și pleacă ăsta împăratul. Se întâmplă minunea că împăratul pleacă de la ei. Și ăștia se întorc înapoi și zic, nu din cauza Domnului, ci din cauza faptului că împăratul nostru o știut să trimite la împăratul Egiptului, ăla au venit cu armată și în felul acesta am fost scăpați. Și i-au prins pe toți înapoi și i-au întors înapoi la sclavie și la robie. Și și-au călcat și promisiunea aceea. Și în contextul acesta vine Dumnezeu prin Ieremia și le spune, scrie-le o carte, trimite-le-o. Și versetul 3, te rog, pune versetul 3. Poate că va auzi casa lui Iuda tot rău pe care am de gând să-l fac și se va întoarce fiecare de la care a lor ce-ar ia. Le-am scris tinerilor la botez o chestie pe carte, pe Biblia lor care le-o dăm. Și lucrul acesta este valabil pentru fiecare dintre noi. Cartea aceasta te va depărta de păcat sau păcatul te va depărta de cartea aceasta? Cartea aceasta te va depărta de păcat sau păcatul te va depărta de cartea aceasta? Știți din ce cauză nu mai ne place să citim Biblia? Pentru că încet, încet păcatul a început să pună stăpânire pe viața noastră. Și haideți să ne gândim la ceea ce ne învăța Domnul Iisus. Domnul Iisus ne-a zis așa, băi, nu vă îngrijorați de ziua de mâine. Nu vă îngrijorați de ziua de mâine, că ajunge zilei necazul ei. Tu caută mai întâi fața lui Dumnezeu. Nu înseamnă că nu trebuie să muncim, nu înseamnă că nu trebuie să facem. Băi, dacă nu a ajuns îngrijorarea să pună stăpânire pe noi, toate îngrijorările care sunt, că sunteți diferiți unii de alții, toți aveți îngrijorările voastre. Măi, când îngrijorarea te face să când îngrijorarea te muncește în așa tare, încât tu nu mai ajungi să citești Biblia, ai o problemă. Nu că pastorul zice, că eu v-am spus de la început, eu nu vreau să vă legați inima nici de mine, nici de religia baptistă. Legați-vă inima de cuvintele lui Dumnezeu, pentru că exact ceea ce v-am spus la început, cât de tare iubiți cuvintele lui Dumnezeu, atât de tare iubiți pe Dumnezeu ăla care le-a spus. Și cât de tare vă doare în cot de cuvintele lui Dumnezeu, exact așa de mult îl iubiți pe Dumnezeu. Și ca să fiu mai specific, voi știți că am lucrat la Vocea Evangheliei și mie îmi place Vocea Evangheliei, au venit în mijlocul nostru. Nu înlocuiți nici măcar cititul Scripturii cu ascultatul de Vocea Evangheliei. Ai ascultat-o în timpul vostru liber. Dar faceți-vă timp, măcar jumătate de oră, să citiți Biblia în fiecare zi. Faceți-vă timp să vă întâlniți cu Dumnezeu vostru. După aceea, mergeți în treaba voastră, puneți-vă muzică în căști, muzică creștină. Ascultați Vocea Evangheliei până nu mai puteți. Foarte bine. Dar eu când spun despre părtășia cu Dumnezeu, vorbesc simplu și clar la părtășia voastră personală. Luați cuvintele Lui. Poate veți spune, nu ți le plac. Păi de ce ai ajuns cuvintele lui Dumnezeu să nu-ți mai placă? Voi când credeți că un soț nu mai ajunge să-i placă cuvintele nevestei lui? Când o iubește tare sau când nu o mai iubește? Când credeți voi că Ciprian Burghele este certat cu Codruța? Când Codruța îi ascultă cuvintele sau când nu îi ascultă cuvintele? Păi dacă noi în relațiile de căsătorie știm când ne iubim între noi, nu credeți că e la fel și între relația de căsătorie între noi și Dumnezeu? Pentru că noi astăzi stăm la masa Lui. Astăzi ne uităm la legământul care l-am făcut, nu la legământul ăsta, ci la legământul ăla, în apa botezului, când am spus Domnului, Doamne, vreau să fac voia Ta la bine și la rău toată viața mea. Am mers cu copiii, cu tinerii, am mers în Cheile Nerei. Și Cheile Nerei, la un moment dat, sunt niște tuneluri pe marginea Cheile Nerei, mă rog, undeva deasupra, eu știu, nu mai știu, 30 de metri, 40 de metri. Oricum, când te uiți în jos, îi acolo, îi jos, josul ăla. Și la un moment dat, n-or mai săpat tunel, ori decupat din stâncă doar așa o fantă, în așa fel încât toată partea dinspre prăpastie era liberă. Și mai ales că o bătu ploaia acolo, era destul de spălată partea respectivă. Și le-am spus tinerilor următoarea chestie. Măi, nu vă apropiați că o să cădeți acolo. Eu îmi doream să nu cadă niciunul, că de aia am spus. Și nu le-am spus ca să le fac frică, ci i-am spus doar ca să le fac atenți că există pericolul să cazi. O fi fain peisajul, dar nu vrei să-l vezi cu viteză în timp ce cazi. Vrei să-l vezi în liniște și pace uitându-te la el. Și cu grijă ne-am dus pe locul acela. La fel, avertismentul este pentru voi astăzi. Există posibilitatea să cădeți. Nu vreau ca vreunul de aici să cadă. Dar dacă nu vă țineți bine de Scriptură, o să cădeți. Pentru că aia este hrana voastră. Ce trebuie să faci, Poli, ca să nu mai ai baterie la telefon? Da, ca să nu mai ai curent în baterie la telefon. Ce trebuie să faci? Exact. Nimic. Dacă faci nimic cu viața ta, ca și cu telefonul, se descarcă. Orice telefon, o câtă baterie, litiu Ion și litiu Gheorghe să fie. Că tot se descarcă bateria aia. Trebuie să-ți bagi telefonul în priză. Trebuie ca sufletul tău să ți-l conectezi la cuvintele lui Dumnezeu. Pentru că vor veni oameni care vor citi ei în locul tău, îi lași pe alții să fie ei creierul tău și te vor manipula și vor umbla, nu numai la buzunarul tău, vor umbla, ci în viața ta și îți vor spune ei ce trebuie să faci și te vei trezi că vei fi dus în amăgire. Și Biblia ne avertizează, vedeți că vor veni în vremurile din urmă proroci mincinoși, să nu-i ascultați. De unde știi tu să verifici pe cel din fața ta? Ca și cei din Berea, verificându-i după cuvântul lui Dumnezeu. Bă, zice ăsta din Biblie sau zice de la mușchiul lui? Dar dacă nu ești antrenat în cuvântul lui Dumnezeu, o să fii dus de nas. Vă rog, astăzi stați la masa lui, astăzi vă verificați înaintea lui și spuneți-i Domnului, Doamne, vreau să citesc, vreau să-mi fac timp pentru tine. Măi, fiecare dintre voi, și când plecați în concedii, vă faceți griji pentru amărâtele de animale care le aveți în curtea voastră. Nu-i nici bășomâță dacă ai și pentru aia îți faci griji. Dar pentru sufletul vostru nu vă faceți griji. Pentru aia știți să chem și pe nu știu care și să-ți faci una și alta ca cumva să nu stai ghemotocul ăla de pureci, câinele, fără mâncare. Dar pentru sufletul tău, pentru ăla, nu-ți faci timp să-i dai de mâncare. Păi spun, n-am timp. Păi de ce n-ai timp? Pentru că îți fură cineva orele. Vrei să-L împingeți pe Dumnezeu în așa fel încât să-ți facă să ai timp? Eu aș putea să vă dezvolt ce am zis mai înainte. Dar vă știți la ce mă refer. Nu-L provocați pe Dumnezeu să vă facă să aveți timp, că o să facă lucrul ăsta, atât de mult vă iubește, cât o să facă. Ascultați de vorbă bună, învățați să vă faceți timp. Tinerii, vă rog pentru numele Domnului, faceți-vă timp să citiți Biblia. Ascultați ce vreți voi, muzică creștină, radio, și din America radio puteți asculta. E foarte bine, ascultați. Aveți tehnologia încât să ascultați online un radio la mii de kilometri de voi. Dar faceți-vă timp să citiți Biblia, măcar jumătate de oră. Știi ce să faci? Ce fac și eu și ce am învățat și eu? Băi, în momentul, fă-ți timp jumătate de oră. Programează-ți, bate-ți-l în cuie. Sami, tu ai fost, ai făcut sport și voi toți ceilalți care ați făcut ceva așa cu... Ai pus inimă și suflet, ai știut că trebuie să te duci la antrenament. De fiecare dată când te-a chemat antrenorul la antrenament, te-ai dus cu drag și te-ai simțit tu că acum eu de plăcere enormă trebuie să mă duc? Sau ai făcut lucrul ăla pentru că știai că trebuie să faci lucrul ăla? Aveai niște meciuri în față, trebuia să te antrenezi pentru ele dacă vrei să joci în fotbal. Trebuia să mergi. Orice sportiv de performanță, fie Halep, fie cine vreți voi, acum s-o gătat ăsta de fotbal, oricum nu știam să vă zic niciun fotbalist, dar orice jucător de fotbal, că unii dintre voi vă mai uitați la sport, la ăia care vă uitați în timp ce dau cu mingea în beșica aia de aer, cu piciorul mingea respectivă, cu ce am zis că dau? Nu mai contează, în fine. Dar e fain că e mai și de râs. Unii se chinuie să zică glume, mie îmi iasă fără să vreau. Da. Ăia la care ne uităm noi în timp ce se joacă, ăia s-au antrenat. Ore întregi au stat în spate. Ore întregi au în spate care au ajuns la performanța respectivă. Voi toți care ascultați muzică, voi cum credeți că s-a trezit, eu știu care cântăcios vreți voi, au găsit un microfon pe stradă și au zis, yes, eu pot să cânt. Nu, de unde? Ăla s-a antrenat ore întregi. Ăla visează muzica. Pentru orice vrei să faci de performanță, pentru orice vrei să faci de performanță, trebuie să te antrenezi, trebuie să pui timp deoparte. Și acum ajung la ceea ce am vrut foarte important să vă zic. Faceți-vă timp, un lucru practic, să nu ziceți că au bătut Ciprian Câmpii. Faceți-vă timp, alegeți o oră. Când crezi tu, ai serviciu, ai animale, ai... Ok, în toată viața ta din 24 de ore, bă, măcar jumate de oră pune deoparte pentru Domnul. Consideră-o ca fiind jertfa ta pe altarul lui. Musulmanii de 5 ori pe zi, nu contează că sunt în mijlocul unei discuții, și-au scos covorașul verde, s-au întors cu fața spre Meca, dacă musafirul e la spatele lui, întoarce fundul, că el trebuie să stea cu fața spre Meca. Și el se roagă de 5 ori pe zi. Măcar o dată, jumătate de oră, puneți-vă timp deoparte și citiți Biblia. Dacă în aia jumătate de oră ai citit și te-ai plictisit, măcar stai jumătate de oră acolo, stai, nu te ridica și dacă nu știu ce se întâmplă afară, mai poate să mai stai încă 10 minute, încă 15 minute n-o crăpa nimeni. Acum, dacă chiar nu-i dai de mâncare la nu știu care sau vecinul te strigă, pentru asta trebuie telefonul pus pe închis. Pentru asta, asta înseamnă de fapt să intri în cămăruța ta. Caută-ți-o, băi, dacă intri în cămăruța ta, nici nevastă ta să nu te deranjeze. Să învețe cei din casa ta că tu ai timp de părtășie cu Dumnezeu. Și tu citește Biblia și roagă-te lui, mai ales bărbații și surorile, dar voi sunteți preoți în casa voastră. Că mâine, poi mâine, vin copiii, vin nepoții și vă întreabă, auzi, tata, dar masturbarea e păcat? Păi nu știu, du-te întreabă-l pe popa. Sau eu știu ce alte întrebări o să zică. Și nu știi să răspunzi, din ce cauză? Că ți-ai de bătut capul cu așa ceva. Dacă te-ar întreba de cum se crește capre și porci și eu știu ce animale, ai ști să-i dai, dar nu-i curios de chestiile alea. O să vedeți copiii, nici nu o să mai crească găini în curte. Dar ei sunt curioși de altceva. În felul acesta vreau să mă apropii și de încheiere și ca și concluzie. Dacă ucideți cuvântul lui Dumnezeu în inima voastră, nu o să fiți plini de Duhul Sfânt. Asta, în alte cuvinte, tot ce v-am descris mai înainte înseamnă stăruința după Duhul Sfânt. Pentru că nu poți să stăruiești doar, eu știu, o dată pe an sau de două ori pe an. Facem o slujbă de nu știu de care și aia se adună acolo și sânge și pac, stăruiesc după Duhul Sfânt. Nu aia stăruința, ci în fiecare zi stăruiește-te ca să te umpli de cuvântul lui Dumnezeu. Lasă Duhul Sfânt să intre în viața ta și să ia cuvintele aceia să fie valoroase pentru tine. Asta înseamnă stăruința după Duhul Sfânt cu adevărat. Restul sunt povești nemuritoare. Și Domnul să vă ajute să întindeți mâna la masa Lui și să spuneți Lui, Doamne, Tu m-ai iubit pe mine și ai murit pentru Tine, pentru mine, dar vreau și eu să Te iubesc și dacă ar trebui să ajung să mor pentru Tine, vreau să fac lucrul ăsta. Dar închei cu gândul ăsta, dacă nu sunteți credincioși în lucrurile mici, nu o să fiți credincioși în lucrurile mari. Domnul Iisus ne-a învățat lucrul ăsta, tinerii, dacă acum când este liniște și pace, nu citiți Biblia, când o să vină prigoana peste voi, nu o să mai citiți nimic. Să nu vă amăgiți că dacă vine prigoana, o să deveniți dintr-o dată pregătiți pentru așa ceva. Richard Wurmbrand, într-una din cărțile lui, nu mai știu care dintre ele exact, spunea din ce cauza a fost așa de multă trădare în anii 1947, 48, 49, când a venit comunismul în România, în anii 50, de ce a fost așa multă trădare? Din cauza că biserica nu s-a pregătit pentru prigoană. Era învățătura aia, nu e nicio problemă, las că vine răpirea și o să ne ducă la cer și toți o să fim acolo cu Domnul. Și-o venit peste ei răpirea, de-o dus cu duba și-o bătut de nu s-o mai auzit. Iubiți-vă în așa fel încât să puneți timp pentru sufletele voastre deoparte. Domnul să vă întărească. Amin. Hai să ne ridicăm în picioare.